Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis sveikinasi laida Pokalbiai prie Biblijos ir šiandien laidoje su jumis dalyvaus Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Vilniaus filialo nariai. Tai aš Karolina.
Halina.
Vida.
Ir brolis Andžej Kapucinas.
Šiandien dalinsimės mintimis ir išvalgomis apie Luko Evangelijos 13 skyrių. Konkrečiai nuo 1 iki 9 eilutės, tačiau prieš pradedant mūsų visą pasidalinimą, prašysiu broliandžiui pradėti maldą.
Prašom viešpatie, ateik pas mus, atsiųsk mums savo dvasius, kad visą, ką mes sakytum, kad tai būtų tavo šlovė, kad ne gerbtum savęs, šlovintum savęs, o visą, ką mes dalinsimės, kad tai būtų tavo šlovė, prašom viešpatie, atsiūsk mums savos dvasės, šventoji dvasė ateik.
Tai pasikartosiu, kad skaitysime Luko Evangelijos 13 skyrių nuo 1 iki 9 eilutės. Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galiliečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galiliečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galiliečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynoginę pasisodinęs figmedį. Kartais atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina? Nas jam sako: šeimininkė, palik jį. Dar šiais metais aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirdinsi.
Tai pirmiausia, tokia trumpa įvada, pasakysiu, kokiam kontekste Jėzus sakė tie žodžiais. Čia yra 13 skyriaus, Luko Evangelijo 13 skyriaus pradžia, o prieš tai, kas buvo 12 skyriuje, tai visos kalbos, kurie Jėzus kalbėjo, tai buvo, kad žmogus, kad mes, aš, kad pagalvočiau apie amžinybę. Tai Jėzus sako, kad tikrasis lobis, tai tas lobis, kuris danguje, jis sako, kaip ten sukaupti tą lobį, kviečia budėti, budrus tarnai, tai žodžiu, budėti, neužmigti, dėl įvairių priežasčių nepamiršti, kad mūsų gyvenimas čia tai tik laikinas yra, o amžinybė dėl to ir iš tos perspektyvos mes turėtum žiūrėti į mūsų kasdienybę čia žemėje, nes ta amžinybė priklauso nuo kiekvieno mano sprendimo, poelgio čia žemėje. Toliau Jėzus sako apie nesantarves dėl Jėzus, dėl Evangelijos, tai žodžiu, atvirai sako, kad nelauk tokios situacijos, kai jeigu priimsi mane, jeigu tikėsi Evangeliją, tai jokių problemų nebus, kad visi tavo žmonės aplink tavęs, kad priims tavęs su atvirų rankų. Ne, taip nebus, Jėzus sakė apie nesantarves. O tiesiog jau paskutiniai žodžiai prieš tą fragmentą, kuris šiandien girdėjom, tai laiko ženkliai Jėzus sakė apie, kad žmonės gali ir moka atpažinti iš oro, ar bus lietus, ar ne, ar bus sausra, ar bus karšta, iš debesų, iš vėjo, o to tikrų laiko ženklių, kad atsivertimo mums reikia, nemokam taip pat pažinti. Ir tai yra veidmainystė. Kodėl veidmainystė? Nes parodo mums, kokia mano hierarchija yra, vertybių hierarchija, ko aš siekiu, kad man svarbiausia tai, kas bus šiandien ar rytoj, bet jau apie amžinybę nedaug taip mastau. O Jėzus būtent kviečia pamastyti apie amžinybės, bet dar pasikartosiu, ta amžinybė priklauso nuo mano sprendimų čia, nuo mano elgesio, nuo mano darbų, mano santykių su kitais čia. Ir būtent tai, ką girdėjom šiandien Evangelijoje, tai pirmiausia, Jėzus sako, taip, būna, kad žmogui tinka nelaimė. Įvairi tos nelaimės gali būti. Pavyzdžiui, kaip girdėjom, kad priešas mus užpuola ir reikia kentėti, tenka kentėti iš priešo rankų, kaip tie sukilėliai buvo, kurie žuvo iš valdžios sprendimų. Būna, kad kažkokia avarija ar gatvėje arba statyboje, kaip čia. Būna dar ir kitų atvejų, gamtos stichija, irgi nemažai žmonių, taip žūsta. Ir neseniai girdėjom, čia net ir Lietuvoje, ne vienas žmogus žuvo kaip per uraganą. O dabar, kaip labiausiai, kas aktuali mums ta situacija, tai karas, karas Ukrainoje, karas jau už mūsų tvorą. Ir, bet vėl, negalvoti tik apie tai, kam reikia atsivertimo, ar ukrainiečiams, ar rusams, ar Putinui, nes aišku, reikia už jų melstis, reikia melstis už tai, kad ten būtų taika, bet dar labiau, dar svarbiau pagalvoti apie savo atsivertimą, kaip aš žiūriu į save ir ieškoti, kas yra kaltas, tai ne tik aplink savęs, o visų pirma į savęs, į savo širdį. Ir toliau Jėzus sakė, ieško vaisių ant figmedžio, ieško vaisių. Ir tas figmedis auga, kaip girdėjom, vynuogyne. Tai žodžiu, labai geros sąlygos turi. Nes vynuogynės, ten reikia labai geros žemės. Ir tas sodininkas rūpinasi. Tai žodžiu, labai geros sąlygos tas figmedis turi. Bet jau treji metai neduoda vaisių. Bet Viešpats nusprendė dar kartą jam duoti šansą. Ir mes visi esam pakviesti taip pažiūrėti į savo gyvenimą, nes iš tikrųjų nieks iš mūsų nežino nei dienos, nei valandos, kaip Jėzus sako kitoj vietoj Evangelijoje. Ir nežinom, ar čia mums šiandien, dabar, ar nėra jau tas papildytas laikas, apie kurį Jėzus sako, jau ne treji metai, o gal jau būti, gal tai yra jau tas ketvirti metai jau papildyti. Tai žodžiu, laiko daug neturim. Ir Jėzus kviečia būtent taip pagalvoti ir taip pažiūrėti į savo gyvenimą.
O aš norėčiau gal pradėti tokią kaip ir diskusiją, ne diskusiją, bet nežinau, aš skaičiau šią evangeliją ir ta antrą dalį apie nevaisingą figmedį atrodo sugirdėjus jau nesykį, o ta pirma dalis atrodo buvo pirmą kartą išgirsta tokia ir turbūt aišku visų šių dienų įvykių aplinkybėse. Nežinau, ar jums irgi taip pat, kad tas eilutes tarytum skaitytum pirmą kartą, nes tiesiog mane asmeniškai privertė tiesiog sustoti ir pagalvoti, kad nu, tas gyvenimas gali būti ir netoks ilgas ir tas nuskambėjo atsiverskite, tai kad nėra ko laukti ir galbūt kaip jūs tą atsivertimą suprantate, kas jums atrodo yra atsivertimas.
Tai man asmeniškai tai irgi tas pats buvo. Aš net atsiverčiau atgal 12 skyrių ir galvoju, apie ką čia kalba, nes aš niekada nesugirdėjusi šito. Apie figmedį esu girdėjusi, o apie čia, apie atsivertimą ir dar plus apie kraują, apie galilėjiečius. Ir galvoju, kas čia dabar yra. Ir kada perskaičiau tenai apie, tą, apie turtą tą ir apie atsivertimą. Ir pirmas iki aš pradėjau galvoti apie tai, kad reiškia apie amžiną gyvenimą. Anksčiau aš galvodavau apie amžiną gyvenimą, bet taip kažkaip prabėgom. Ir net nelabai sustodavau ir net nelabai galbūt suvokdavau kažkaip. O čia man taip privertė pagalvoti apie amžiną gyvenimą. Ir apie tą turtą. Ir aš pajutau, kad reiškia, kad kaip beprasmiška yra siekti kažko čia, kažko daugiau, kad čia faktiškai nieko šito nereikia. Absoliučiai. Tai sako, pirmas iki, anksčiau kažkaip galvojau, bet niekada taip nebuvo, mane net sukrėtė faktiškai šitas vat, dalykas, kad atsiversti, aš supratau tas atsivertimą, tas žodis, nes anksčiau, pavyzdžiui, buvo, nu, toks lyg plokščias, lyg, nu, lyg be prasmės. Atsiversti, o ką tai reiškia, tai kažkaip taip nebuvo turinio. O dabar taip jis pasidarė turiningas. Aš, aišku, ten yra daug, kas tas atsivertimas, ką tai reiškia mums asmeniškai. Yra daug dalykų, bet va tas va, turto beprasmybė. Jis ir dažnai sako, reiškia, tu savim turto nepaimsi, kiek beturėtum. Bet kad tai va taip būtų, taip tave palies ir suprastum šitą, tai šito nebuvo. Ir čia staiga man taip lyg nušvitimas toksai, kad reiškia... Viskas yra beprasmiška. Ir kažkaip ir pajutau tą amžiną gyvenimą. Nes man anksčiau būdavo, nu, koks čia gyvenimas, kada šlovini viešpatį, galbūt tai nuobodu, net toks negražus žodis, dažnai net pagalvodavo, nu, nuobodu atseit pasidarys. Bet vat pirmas iki mane palietė tai, kad joks čia nuobodumas, taigi čia taip gera.
Ar teisingai supratau, kad tavo atsivertimas tai yra būtent pažiūrėti, pastebėti, kiek laiko aš paskiriu šiems laikinams žemiškams dalykams, o kiek laiko amžinam, amžinybei?
Nu kažkaip, man tas atsivertimas kažkaip, atsivertimas, bet kažkaip aš nesuvokdavo, kas tai yra. Mhm. Nu, žinojau, visi apie tai šneka, ir bendruomeniai, ir kunigai, ir čia taip dvasingi pokalbiai, atsivertimas. Bet va, to turinio kažkaip ir nebuvo. O čia dabar staiga aš supratau, nu, tu vienu žodžiu. Nes anksčiau aš ir negirdėjau, kaip ir Karolina sako, kad anksčiau negirdėjo šitas. Aišku, tai mes kiek vaikštai mišios būna skaitiniai, tu girdėjai ne vieną sykį.
Tai aš irgi, nu, aš jau ir girdėjau ir skaičiau, man ne naujina, bet naujina ta prasme, kad šiuo metu aplinkybės tokios, kad ypač paliečia širdį, kad būtent priverčia pamastyti apie savo elgesį. Ir tai, ką aš pastebėjau, pavyzdžiui, tai kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai daug ieškojau žinių internete, kas tam vyksta, kaip, kokia tam situacija ir taip toliau. Ir kuo daugiau tų žinių skaičiau, tai pasirodo širdyje, viduj, didesnė baimė. Ir ta baimė auga ir auga. Ir atėjo laikas, supratau, ne, gana, jau taip tiek daug negaliu paprastai. Ir reikia, aišku, neužmerkti akių, kad nieko nevyksta ir viskas gerai. Reikia žinoti, kokia rimta situacija, bet daugiau laiko skirti Dievui maldai, tai būtent ir pastebėjau tada, net aš pats skatinau žmonių ir skelbiau, reikia melstis, nes situacija labai rimta, bet tiek žmonėms tai rašau ir sakiau, o savo dienotvarkė, tai maldoj laiko tiek daug jau nebuvo, kiek aš kviečiau kitus. Tai aš tada supratau, tai čia irgi tas man, tas atsivertimas, tada tai buvo būtent pažiūrėti, kiek laiko su Dievu, kiek laiko su žiniasklaida aš praleidžiu.
Atsiverskite, tai tiesiog duria į pačius paširdžius, tai mūsų nuodėmes, pasakyti atsiverskite, tai pradedi mąstyti apie savo nuodėmes, ką tu darai negerai. Ir čia buvo pasakyta, ar jūs manote, kad jie buvo kaltesni už kitus, Jeruzalės gyventojus? Ne. Ir aš jeigu, kai save pradedu nagrinėti, tai pamatau, kiek smerkimo buvo būtent tuose, kai tie įvykiai prasidėjo Ukrainoje. Kiek, jeigu jau labai jau teisingai, tai ir, sakyčiau, galvojimo, kad nu, ten tiesiog blogis vyrauja ir netgi aplinkiniuose pradėdavau matyti kažką, tai mus yra vaikai, kurie yra atvažiavę iš Rusijos. Jie kažkaip su savo poziciją kartais parodo tokią, kad nu, galbūt net jie taip nemasto, bet jie parodo, kad jie nu, kažkokie tai nori ypatingi pasirodyti ir kitokią poziciją nei bendra visa. Bet dabar žiūrėkit, kokia situacija darosi. Vienoje mano grupėje 6 mokiniai iš Ukrainos, 4 iš Rusijos, žodžiu, aš su mokykloje. Tai iš tiesų tiesiog Nu, aš pradėjau galvoti, kad nu, tas smerkimas nereikalingas, reikia galvoti svarbiausia, ne, kad kiti kažką tai blogai daro, apie save, ką aš darau, kad tas smerkimas tikrai nereikalingas ir kad reikėtų iš tiesų, kaip ir brolis Andžėjus sako, melstis už juos, kiek galima daugiau ir nu, nelaikyti savyje to pykčio ir galvoti, kad Dievas tikrai padės ir pasirūpins ir padarys iš tiesų nieko, tiesiog pritariant visas pasaulis, juk pritarė už tai ir Dievas tai per tai irgi veikia, Dievas ir iš tiesų tiesiog geras nusiteikimas tų žmonių visų atžvilgių, iš visų pusių ir malda už juos tikrai padaro labai didelius stebuklus.
Aš kalbiškai iš kitos pusės, kaip man tas skaitinys va šių dienų kontekste nuskambėjo ir kas atsivertimas, tai man pirmiausia atsivertimas tai yra išpažinties atrodo nuėjimas ir bent jau asmeniškai man kartais būna, kad aš jau čia ruošiuosi, jau eisiu, jau beveik einu ir kunigas išeina iš klausyklos ir aš kartais pagalvoju, o jeigu čia galėjo būti mano paskutinis kartas, tarkim, ir aš ten dėlsiau, ruošiausi ir neprisiruošiau. Tai čia man kartais vat, ir nu šių įvykių vat, visų kontekste tu pajauti tą iš tikrųjų laikinumą, kad rytojaus gali nebūti arba jisai gali būti kitoks ir tu negali spėti. Tai man atsivertimas yra visų pirma, tai vat, susitaikymas su Dievu, atsigrėžimas į jį. Ir tada, kai jau galbūt dar kaip apibūdinčiau atsivertimą, tai galbūt, kad visų tų negandų kažkokiu kontekste tu nepasiduodi tai visai galbūt kažkokiai panikai, kažkokiam nerimui, kuris aplinkui galbūt matai ir aplinkiniuose, bet tu visuose tose aplinkybėse gali išlikti ramus. Ir, nu, čia toks idealas atvejis, aš taip įsivaizduočiau, kad jeigu jau matai, kad tau kažkas grėsia blogo, bet tu išlieki ramus, nes tu žinai, kad eini į amžinybę ir tas laikinas gyvenimas, praradimas tos gyvybės, tai nėra pabaiga.
O man taip atsitiko, taip ir aš pati stebiuosi, visą laiką stebiuosi, va per visą tą laiką, kad aš žiūriu tas žinias, meldžiuosi viską, paverkiu kiekvieną dieną beveik, bet širdyje toks labai keistas, aš visiškai rami. Aš pastebėjau mano pusėserį, jinai su manim šneka apie tai, atpasako ir su tokiu įniršiu, su tokiu pykčiu ir aš stebiuosiu savyje, kad mane nėra to jokio pykčio, nieko, absoliuti ramybė. Ir net baimės nėra, aš net negalvoju apie tai. Aš tik tai pasižiūriu ir man atrodo, kad tai vyko, va, nes aš šitą pirmas iki skaičiau, nes mes ruošiamės pokalbį. Nu, prieš porą savaičių dar nebuvo tų įvykių ir aš tada atsiverčiau, pradėjau žiūrėti, kas čia per tekstas, nes aš anksčiau jo ir nemačiau. Ir kai aš po to pasižiūrėjau apie tą turtus tuos danguje, kad ten pasiskaičiau ir man kažkaip taip atsivėrė akis. Ir va dabar aš tik tai matau, kad reiškia vaisiai, kad aš esu rami ir man atėjo noras daugiau melstis, kažkokius tuos darbus daryti, tokius, kurie galbūt nieko ir nepadaro, bet ką aš galiu tik tai padaryti. O svarbiausia, sakau, man jie visiškai nėra jokio pykčio, nieko ir net ramybė. Nu, paverkiu kartais, o dabar net, pavyzdžiui, šiandien jau net ir neverkiu. Nu, vienu žodžiu, čia taip kažkaip aš tiesiog stebiuosi.
Aš šiandien paskaičiau Facebook'e, kažkas parašė, kad nu, dabar toks laikas, tokia situacija, visi arba beveik visi atsisakom įvairių rusiškių prekių, bet sunkiausiai mums eina atsisakyti rusiškų keiksmažodžių. Ir taip pastebėjau, ir kaip prasidėjo, kaip tam buvo garsus įvykiai Ukrainoje, būtent kurie susijęja su rusiškų keiksmažodžių. Tai aišku, apskritai man keiksmažodžiai nepatinka, labai nepatinka, bet šioje situacijoje tai aš buvau sužavėtas, būtent taip, gerai jiems pasakė. Ne? O paskui pastebėjau tikrai čia labai blogai kažkas ir man, ir aplink visiems, kurie taip sužavėti ir nori taip skleisti. Nes kuo aš maitinuosi, tai paskui išeina iš manęs ir tai eina aplink. Ne? O juk mes, krikščionys, mes, Jėzus mokiniai, norim būtent skleisti visai kitą. Norim skleisti palaimą, Dievo palaimą. Visiems, kaip ir Jėzus pats sako, saulė šviečia teisiems ir neteisiems. Blogiems ir geriems. Saulė šviečia taip pat. Tai mūsų užduotis būtent toks, būti to Dievo ženklu šiame pasaulyje visiems.
Man tai kažkaip iš tos vat, pirmos dalies, taip pat ta pirma žinutė yra, šidėjos toks, nu, vat, keistai atrodo situacija, atėjo žmonės, pasakė, jie gal atėjo pasakyti, gal net ir kažkokie pasipikti, nes gal tie žmonės galiliečiai buvo geri, kad čia geriem žmonėm kažkas atsitiko ir jie, aš taip galvočiau, nebiliai klausė, kodėl jam taip atsitiko, kodėl jam leido, o ir jie vietoj to paaiškinimo, kodėl jiems galėjo, kodėl Dievas jiems leido, galbūt kažkas blogo nutikti, ar leidžia, nežinau, kažkas gamtos stichijas, ar ten, kad bokštas nugriuvo, kodėl tai Dievas leidžia, bet jisai vietoj to atsako jiems, kad atsiverskite, tai man atrodo, dar yra svarbesnis dalykas, pasako jiems, ne kodėl kažkas, kodėl vyksta, galbūt kiek yra svarbu, bet pasako jam esmę, kas yra svarbiausia, kad atsiverskite, nes jeigu neatsiversite, tai jūs pražūsite, tai neturėsite amžino gyvenimo.
Taip, ir čia man tai susijėjo, tai irgi su kito evangelijos fragmentu, kai kažkas, Jėzus mokinys, klausė Jėzus, ar tikrai nedaug žmonių įeis į Dievo karalystę. O Jėzus sako, tu tai nemastyk apie tai, kiek žmonių įeis. Ne? Jis sako, stenkitės įeiti prie siaurus vartus. Tai Jėzus sako man, čia tau nėra svarbu, neturėtų būti svarbiausia, kiek žmonių įeis, o kiek neįeis į Dievo karalystę. Stenkis tu įeiti prie siaurus vartus. Ir jeigu tu būsi, tai eisi tokiu keliu, tai būsi Dievo ženklu kitiems irgi. O kiek žmonių, čia ne esmė. Esmė tai man asmeniškai, kokiu keliu aš einu.
Ne mūsų rūpestis, ką kiti daro ir kiek čia bus ko.
Taip. Mano rūpestis, tai ta prasme, ar aš esu Dievo ženklu, ne? Tai yra mano rūpestis, o ne teisti kitų.
Ir man šioje ištrukoje Dievas pirmoje dalyje kalbėdamas apie tas visas negandas, taip galima pavadinti, tai atrodo, sako, atsiverskite čia ir dabar, ir einant į antrą dalį, nevaisingą figmedį, tai jis įduoda laiko, ar jūs, nežinau, mato čia kažkokį paradoksą, ar jums čia nėra kažkokio prieštarimo, kaip jums tai atrodo. Ta situacija, kad, sakyčiau, aš bent jau taip interpretuoju, kad iš pirmos dalies sako, atsiverskite, parodo pavyzdžius, kad neatsiversi, tai nu, tu neturi laiko iš idėjos, nes tu nežinai, kas tau gali atsitikti, bet antroje dalyje, palyginime apie nevaisingą figmedį, jisai ne, 3 metai praduoda dar 3 metus, duoda dar metus. Ar, nežinau, kaip jūs šią problemą tokią sprendžiate, kaip jums tai pasirodė ši situacija?
Aš tai nematau čia problemos, aš tiesiog matau Dievo gailestingumą, kuris kiekvienam duoda kažkiek tai laiko, kad žmogus galėtų pasitaisyti, kad jis galėtų savo nuodėmę, savo kelią blogą ištaisyti, ištiesinti. Ir kiekvienam žmogui yra skirtingas laikas, ar 3 kartai, ar 3 metai, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvienam žmogui reikia skirtingo laiko pasitaisyti. Nes mes žinom, kad Dievas yra laiko valdovas ir jisai žino, kiek ten, ar labai staigita nukristas stulpas ant mūsų, ar kiek tas laikas tęsis, kad galėtumėm pasitaisyti. Tiesiog čia yra, Dievas kitaip apie laiką, manau, masto ir priima, nes jisai viską valdo ir jisai žino, kiek ten žmogui kiekvienam reikia dar laiko pasitaisyti, jisai bent jau duoda galimybę, jisai būna ten su mumis. Pavyksta pasitaisyti, yra ne, bet jisai mums laiką suteikia ir antrą, ir trečią, ir galbūt ketvirtą, ir penktą šansą ir duoda mums galimybę atsigręžti į Dievą.
O man dar tokia mintis kilo, kad reiškia, sodininkas ar Dievas pasodino? Dievas pasodino figmedį. Nu, reiškia, atsivertimas jau įvyko, net be mūsų pagalbos, nes Dievas norėjo ir mes atsivertėm. Bet kažkiek praėjo laiko ir kažkas mumis atšalo. Tai vėl reikia atsiversti. Tai nėra, kad vienkartinis dalykas. Nes prasmingumas, turiningumas didėja, gilėja viskas. Ir aš dabar pagalvojau, tai ant kiek mes žmonės galim, kiek čia tobulėti. Nu, atsiverti, tai čia kažkoks pažanga kažkokia gaunasi.
Taip, negalim stovėti vietoj. Ir čia dar, aš manau, man asmeniškai bent tokia pagalba ir paaiškinimas. Pagalba ir kaip suprasti šią fragmentą, bet taip pat ir pagalba tiesiog Dievo pagalba mano gyvenimui. Kai tas sodininkas sako, šeimininkė, palik jį dar šiais metais, aš jį apkasiu ir patrešiu. No, tai apkasiu ir patrešiu, tai man, kaip tam medžiui, čia skauda. Nėra fainai, nėra taip iš ko džiaugtis, nes kaip mane apkasė ir patrešiat, ir skauda, ir smirda. No, nieko faino tame nėra, taip galima pasakyti. Bet kita vertus, tai būtent gal verta tai priimti visus tos sunkumus, nes tai Dievo ženklas, kad jis manim rūpinasi. Būtent ir kai mane spaudžia, kai skauda kažkas, tai būtent mane kviečia, priverčia, ieškok Dievą. Nes tada matau, kad nėra kito išgelbėjimo ir nėra kito išgelbėtojo, tik vienas vienintelis Dievas.
Man tai vaisiai, nežinau, kažkaip galvoju, kad aš tas medis, kuris, tas figmedis, nu, kol netikėjai, tai turbūt jokių ten vaisių ir nebuvo ir galėjo tave išauti, bet tai man, kaip Vyda sakė, rodo apie galinę Dievo meilę ir gailestingumą, kad jisai nu, mus be galo myli ir laukia ir galbūt vienais metais net ir tiesiogiai gali duoti vaisių, bet paskui gali apsnūsti ir tau reikia atsiversti ir galbūt net ne metais galima sakyti, kiekvieną dieną tu arba duodi vaisių, arba tu esi apsnūdęs ir tau reikia vėl atsiversti, tau kiekvieną dieną reikia atsiversti. Ir nežinau, čia ta ištrauka labai kažkaip, kai skaičiu, netgreipiu dėmesio, kad iš tikrųjų tai yra vynuogynas ir tas figmedis
nu,
geroj žemėj įsimaišęs toks auga. Ir nežinau, man įdomu, kaip jūs manote, kas yra tie galbūt vaisiai, kaip jūs manote, kas galėtų būti, kaip jūs interpretuotumėte, kas yra vaisiai.
Man kilo tokia mintis, kad vaisiai, tai kas tai yra, tai mes tobulėjam, kokiu būdu tobulėjam. Mylėti viešpatį mes tobulėjom, vis labiau ir labiau. Ir vis labiau norim patekti, kad būtų amžinas gyvenimas, patekti į rojų, kad matyti Dievą. Kad tai yra vaisiai svarbiausi mūsų. Mes tokie sodresni, pilnesni, brandesni daromės visą laiką. Vis labiau suprantam, nes būna, nu, šiandien mylim, pamiršom, kažką netai padarėm. O čia toks tikslingas elgesys, tikslingas gyvenimas, mylėti viešpatį.
Man vaisiai, dabar tai pagalvojau apie šventą sesę Faustiną, kuri meldėsi Faustinos malda, primena man mums kaip trejų būdų skleisti Dievo meilę. Jeigu matau žmogų, kuriam kažkokia nelaimė, kažkaip jam reikia padėti, kažką jam trūksta. Tai visų pirma, esu pakviestas jam padaryti gerą darbą, ta, kas jam trūksta, ką jam reikia padaryti. Jeigu negaliu padaryti, tai galiu bent ateiti pasakyti jam gerą žodį. O jeigu negaliu nei padaryti, nei gerą žodį pasakyti, tai bent pasimelsti galiu. O malda įmanoma visada. Ir kaip Faustina sako, malda siekia ten, kur nei darbai, nei žodis pasiekti negali. Tai malda įmanoma visada. Bet vėl, kad tai būtų įmanoma, kad aš galėčiau pastebėti tą žmogų, kuriam reikia padėti, tai reikia būti arti Dievo. Nes pastebėti tą žmogų ir rasti būdą, kaip jam padėti, tai yra Dievo malonė. Tai aš pats savo pastangomis tai nemoku. O būna, kad gal man aš taip nuspręsiu kažkaip tam padaryti ir tas žmogus tam nenori, atmeta mane, tai aš tada pykstu, kodėl aš jam noriu padėti, o jis o jis atmeta, jis pabėga nuo manęs. O tai būtent gal todėl taip yra, kad aš nusprendžiau pats. Tai mano mintis, tai mano pastangos ir mano sprendimas, o ne iš Dievo. Ir gal tai buvo be meilės, be Dievo meilės, ne, tik pasireikšti norėjau pats, o ne skleisti Dievą. Tai todėl arti Dievą būti. O dabar visi matom, jau ukrainiečiai ir čia, pas mūsų vietoj, galima jiems įvairiais būdais padėti ir galima padėti tiems, kurie toli nuo mūsų, bet ir jiems reikia pagalbos įvairiai ir materialinę paramą, ir dvasinę maldos paramą.
Kai augalas auga ir jisai duoda tuos vaisius, labai paprastai taip manau. Tiesiog taip organiškai taip jam išeina. O jeigu toliau kalbant apie kokius jūs vaisius duodė, tai tiesiog organiškai gyvenk, kasdieną melskis, kasdieną daryk smulkius darbus, pastebėk tuos, kuriems reikalinga pagalba. Nežinau, ar čia labai jau reikia tuos žygdarbius baisiausius daryti, tiesiog viskas ramiai gyventi savo gyvenimą ir džiaugtis tuo gyvenimu ir būti tos ramybės, galbūt netgi skleidėjų ir Dievo šviesa. Tai vat mes, pavyzdžiui, pas mus šiandien jau suskaičiavom 38 mokinius, pas mus atėjo iš Ukrainos, tai tiesiog, kai jiems padedi, tiesiog jautiesi kažką, tai elementariausias paprastas darbas, kurį dirbo, tiesiog padedam kažkiek, kiek mes galim, ten ar pinigais, ar kažkokį tai labdarą siunčiam, atsimenu, ten mokykla mūsų surinko didžiausią krūvą labdaros ir nusintė, tai tiesiog širdį džiugina. Va tokie paprasti, kasdieniai darbai, tai yra, manau, tie vaisiai. Ir, o kada tu nustoji duoti tų vaisių, tai tada, kai galbūt nusigrėži nuo Dievo, kai manai, kad tu pats viską gali padaryti ir tada tie vaisiai, jeigu yra, tai supūna.
Tiesiog... Jau reikia melsti ištisai aš paties, kad nenutolti nuo jo. Kartu su juo, nes tik šalia jo kažkas sugebė, kažkas gyvenime vyksta gero.
Tai kalbant apie vaisius, tai man irgi kažkaip atėjo tokia mintis apie žmonės, kurie galbūt yra neįgalus, tarkim, ir jie nu, kažkaip fiziškai, galbūt žodžiu, ar kažkuo galbūt, nežinau, ligoniniai palatoje guli vieni ir, nu, atrodo, galbūt jie čia nereikalingi, kokie jų gali būti vaisiai, bet ir jie turi vaisių, malda, tas, nu, buvimas, tai manau, kad kiekvienas pagal savo galimybės tuos vaisius skirtingai ir ne, galbūt nereikia kartais ir lygiuotis, galbūt ką aš ir pati darau, kad va, ten tas taip, tai gal ir aš ten turiu kažkokius kalnus nuversti, bet gal man užtenka tiesiog sąžiningai gerai atlikti savo pareigas, užduotis, kurias aš turiu. Tai kalbant apie vaisius, o matau mūsų laikas pamažu artėja į pabaigą, gal tai pabaigai kviesčiau tiesiog pasidalinti šios ištraukos, kas jūs labiausiai, nežinau, prakalbino, palėtė, arba galbūt kokią žinutę naują išsinešate, išgirdote, kuo praturtėjote.
Kad ramybė ir su viešpačiu ir nieko nuo savęs asmeniškai nedaryti, o tik tai viskas pasiteirauti viešpatės Jėzus. Ką daryti, kaip elgtis, melstis.
Sakyti smerkimo, nesmerkti. Tu nemanyti, kad kažkam tai blogai atsitiko, tai kad jų ten kaltė. Kiek galima daugiau užjausti, suprasti juos.
Mane kviečia šis žodis, Dievo žodis, atsiversti apie tai kalbėjom visą tą laiką, bet kad pastebėti, pamastyti, kad tai konkrečiai reiškia, tai būtent būti arti Dievo ir būti arti žmogus ir tame žmoguje pamatyti Dievą, Dievo veidą.
O mane galbūt aš čia kartais užduodu Dievui klausimus, kodėl, tarkim, kažko neturiu, kodėl kažkas nevyksta, kodėl ne taip, kaip aš noriu. Ir aš čia va dabar man tokia mintis, kad atėjo, kad mano atsakymas yra, tai atsiverskite, kad pirmiausia, aš turiu atsiversti, žvelgti į jį, ir kai aš atsiverčiu, žvelgiu į jį, tai man tie klausimai aš randu galbūt kažkokius atsakymus pamažu. Bet jeigu aš neatsiverčiu, tiesiog užverčiu Dievą, o jisai man sako visai ką kita ir aš negirdžiu, ką jis man sako. Tai man kažkaip kviečia atsiversti ir kartu ta antra dalis ištraukos apie jo begalinę meilę, kad jisai vis tiek laukia manęs. Galbūt aš ten neduodu vaisių ne tiek duodu, kiek jisai norėtų, kiek aš galėčiau duoti, bet kad jis manęs laukia ir myli ir mūsų visus metodariškai myli. Tai ačiū už dėmesį, myli radio klausytojai, su jumis buvo Marijos mokyklos Vilniaus filialo nariai, tai aš Karolina.
Halina.
Vida.
Brolis Andžej Kapucinas.
Sudien.